Starea educației.
În mai puțin de o lună începe școala, vacanța e pe final, iar din toamnă elevii vor avea parte de câteva schimbări survenite prin intermediul noului statut al elevului, publicat săptămâna aceasta în Monitorul Oficial. Printre noutăți se numără sala de detenție, fără telefoane mobile în timpul orelor sau câte o notă la portare la finalul fiecărui modul. Despre aceste prevederi care intră în vigoare în noul an școlar, discutăm astăzi cu Teodor Giurcanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor și președinte al Consiliului Județean al Elevilor Iași. Bună ziua, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Așadar, sala de detenție este introdus oficial în școlile din România prin noul statut al elevului, care intră în vigoare din septembrie anul acesta. Fiecare școală își va organiza spațiul și procedura de supraveghere a elevilor care deranjează orele, potrivit unei informări a Ministerului Educației. Teodor, cum ți se pare această inițiativă? Este una binevenită sau dimpotrivă?
Din punctul Consiliului Național al Elevilor, această strategie de sancționare a elevilor încalcă anumite principii care guvernează legea învățământului preuniversitar, și aici vorbim de o formă de segregare ascunsă și nu numai. Normal că trebuie protejat dreptul la educație al celorlalți beneficiari, dar elevul care perturbă ora de curs trebuie consiliat, ajutat, dus la orele de consiliere, nu ferecat într-o altă sală unde știu că va fi supravegheat, dar elevii problematici pot face și mai multe probleme în astfel de săli.
Este specificat că acolo trebuie să studieze ceva, nu au voie cu telefonul mobil, se stipulează în statut?
În statut este stipulat faptul că ei vor face activități ce țin de ora de curs, adică vor face lecții, presupunem. Nu este destul de reglementat și acum apare o poartă spre subiectivitate. Anumiți profesori, și nu vreau să introduc toți profesorii în oală, anumiți profesori pot folosi această sancțiune, fiindcă nu este destul de reglementată împotriva elevilor, ca o formă de segregare școlară, și din punctul nostru de vedere trebuie mult mai bine reglementate acțiuni care duc la aplicarea unei astfel de sancțiuni.
Înțeleg că e la latitudinea fiecărei școli cum se organizează.
Fiecare unitate de învățământ poate decide dacă vor sau nu să reglementeze acest aspect în școala lor. Acum, la nivelul județului Iași, sperăm că unitățile de învățământ nu vor constitui aceste săli de detenție, fiindcă, cum am spus, se poate acutiza starea mentală a elevului. Elevii care prejudicează ora de curs, de obicei o prejudicează din anumite probleme care survin inclusiv din mediul familial. Și elevul trebuie ajutat, trebuie dus în cabinetul de consiliere, nu dus într-o sală unde să stea cu un profesor și să facă niște lecții.
Mulți au comentat această prevedere spunând că nu e de fapt o mustrare din moment ce nu se pune nici măcar absent, iar copiii vor umple astfel sălile pentru a chiuli de la anumite ore. Există și varianta aceasta.
Acest nou articol soluționează o altă problemă, problema că înainte profesorii dădeau afară elevii din clasă și le puneau absent nemotivat, ceea ce înseamnă că le încălcau dreptul la educația ale elevilor. Cumva se soluționează această problemă, dar apare o altă problemă. Poate unii elevi nu doresc să stau la ora de curs și preferă să meargă în această sală. Cum am spus, totuși sperăm să fie trimiși mai degrabă la ora de consiliere.
Ar fi suficiente spațiile pentru astfel de săli de detenție, având în vedere că există multe școli în care se învață în două schimburi, chiar trei?
Da, m-am uitat și eu în presă și am văzut că anumite unități de învățământ au spus că nu au spațiu efectiv pentru a trimite copiii în astfel de săli și se găsesc tot felul de soluții. De exemplu, biblioteca școlii, mai sunt săli anexe în care se fac anumite ore de consiliere.
Dar la nivelul Consiliului Național al Elevilor ați discutat pe marginea acestei chestiuni? Care e poziția?
Noi ne situăm la nivel național undeva la mijloc. Cum am spus, sunt multe părți negative, dar există și părțile pozitive, ținând cont că este protejat dreptul la educație al celorlalți elevi din sala de curs, se rezolvă problema eliminării elevului din sală cu absență nemotivată. Noi am emis un comunicat de presă în care ne-am exprimat acest punct de vedere și nu a fost luat în seamă de Ministerul Educației.
O altă noutate care apare de data aceasta în regulamentul de funcționare a unităților de învățământ 2024 se referă la faptul că în anul școlar 2024-2025 elevii vor primi notă la purtare la finalul fiecărui modul. Cum vezi această decizie?
Această reglementare vine cu două tăișuri. Elevul care are media scăzută la purtare. Înseamnă că suferă de niște probleme mult mai adânci. Aceste probleme trebuie abordate într-un mod holistic. Trebuie găsită cauza la care acel elev a ajuns să afecteze climatul educațional. Și acum aceste probleme pot apărea din multe cauze. Prea multă tehnologie, familia să nu îi ofere tot sprijinul, familie monoparentală și tot cum am spus din nou, consilierea este soluția ideală. Totodată această notă la purtare acordată la finalul fiecărui modul poate și îmbunătății cumva să facă elevul să conștientizeze și să-l responsabilizeze.
Și astfel să nu mai repete, poate dacă primește la finalul unui modul o notă mică, la următorul modul își mărește nota, da, și controlează comportamentul, își schimbă atitudinea. Tot din toamnă, elevii vor putea fi sancționați cu suspendarea pe o durată limitată de timp, conform legii. Despre ce este vorba? Ne poți detalia?
Aici iar sunt două tăișuri, fiindcă aceste noi reglementări nu cred că au fost destul de bine înrădăcinate și dezbătute la nivelul comisiilor Ministerului Educației, pentru că elevul este trimis acasă, dar cine îl supraveghează? Dacă ambii părinți lucrează, de cine va fi supravegheat elevul? Da, dacă elevul afectează ora de curs, trebuie protejat dreptul la educație al celorlalți beneficiari, dar tot ar fi putut fi găsite soluții ca elevul respectiv în cele 5 zile de sancțiune să fie trimis la consilierul educativ, să se facă anumite activități care să amelioreze starea elevului respectiv.
Trebuie spus că, potrivit legii învățământului preuniversitar, suspendarea elevului se poate realiza pentru o durată de maximum 5 zile lucrătoare, iar un elev nu poate fi suspendat pe durata unui an școlar pentru mai mult de 15 zile lucrătoare. Măsura nu se aplică în învățământul primar. Cine ia decizia de suspendare a copilului? Dirigintele, directorul școlii, există niște pași premergători până să se ia o astfel de decizie?
Din ce am văzut în lege, știu că întâi profesorul de la clasă semnalează dirigintelui, iar apoi se ia o decizie la nivelul consiliului clasei, dacă nu mă înșel.
Până la urmă, acest statut este obligatoriu sau este opțional, în sensul că fiecare școală decide ce face?
Statutul este obligatoriu, dar anumite direcții din statut poate fi transmis de Ministerul Educației că sunt opționale, cum ar fi sala de detenție, dar drepturile, obligațiile elevilor, sancțiunile elevilor sunt obligatorii și pentru toate unitățile de învățământ.
Telefoanele mobile, o eternă problemă. Folosirea lor din toamnă este interzisă în timpul orelor, potrivit noului statut al elevului, care intră în vigoare din această toamnă. Ele pot fi folosite însă doar în scop educativ, la decizia profesorului de la clasă. În alte state, telefonul mobil este interzis total în școală. Crezi că ar fi necesară o astfel de măsură și la noi? Crezi că se va respecta cea referitoare la neutilizarea telefonului în timpul orei de curs?
Noi am apreciat această reglementare, considerăm că în acest moment elevii sunt foarte prinși de tot ce înseamnă tehnologie și este necesar să separăm aceste două lumi și elevul în cadrul școlii să fie focusat pe ceea ce se face la clasă. Nici de data aceasta nu este foarte bine stipulat, telefoanele pot fi strânse într-un anumit dulap în sala de clasă sau pot fi puse în bancă, dar în cadrele didactice nu au siguranța că elevii nu vor utiliza telefonul în timpul orei de curs. Dacă elevul este prins că folosește telefonul și mai ales dacă prin folosirea telefonului prejudicează ora de curs, telefonul poate fi confiscat și înapoiat apoi la finalul zilei părintelui, nu elevului.
O prevedere cu care Consiliul Național al Elevilor a fost de acord,
da,
și ați susținut-o.
Da.
Statutul elevului prevede și o serie de drepturi, nu doar sancțiuni, iar în acest nou document se spune că elevii au dreptul la planuri individuale individualizate de învățare. Ce sunt mai exact aceste planuri și cum se aplică ele?
Aceste planuri individualizate erau stipulate și în vechiul regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ, cel din 2022, și era reglementat faptul că elevul trebuie să beneficieze minim de un plan individualizat pe an. Aceste planuri nu prea au existat, dar acum, odată cu noua lege a învățământului, cred că începând de anul viitor vor exista aceste portofolii ale elevilor, unde vor fi puse și planurile individualizate. Planurile individualizate practic se fac după o evaluare și profesorul setează pentru fiecare elev individual, independent, un set de direcții de acțiune pentru a-și aprofunda cunoștințele personalizat nevoilor elevului, fiindcă fiecare elev are propriile competențe, propriile aptitudini și cumva acum sistemul de educație va aborda această unicizare a individului și credem că dacă nu va mai exista această șablonare a clasei, toată lumea studiază la fel, va exista și o evoluția elevului pe partea academică.
Dar elevul va putea să-și aleagă, de exemplu, disciplinele pe care dorește să le studieze? Apropo de opționale, care mai mult acum sunt obligatorii, că dacă la clasă majoritatea decide, ceilalți care nu au vrut poate un opțional, trebuie să se supună.
Da, odată cu noul statut și cu noul ROFUIP, suntem foarte încântați de o nouă reglementare numită CDOș. CDOș înseamnă curriculum la decizia elevului din oferta școlii. Noi am propus acum un an în legea educației această reglementare care a fost îmbrățișată de Ministerul Educației. Practic, de acum înainte, odată cu schimbarea planurilor cadru, sperăm că în luna august, elevii vor putea alege opționalul pe care și-l doresc ei și vor exista mult mai multe opționale în planurile cadru.
Va intra în vigoare din acest an școlar 2024-2025?
Conform calendarului Ministerului, da, ar trebui să intre din acest an, dar trăim într-o lume imprevizibilă.
Deocamdată nu este nimic sigur. Astăzi, când vorbim, nu se știe exact dacă aceste planuri cadru vor intra în vigoare din acest an școlar.
Ele trebuie intrate în monitor oficial în luna august, luna aceasta, iar dacă vor intra în luna august, începând cu anul școlar viitor, vor fi aplicate. Și elevii își vor putea alege opționalele pe care și le doresc.
Să presupunem că intră în vigoare și elevii își aleg anumite opționale. Cum se va întâmpla acest lucru? Se vor organiza pe grupe? Vor avea ore separate? Deci trebuie modificat și orarul?
Da. În planurile cadru există un trunchi comun, un curriculum diferențiat și acest nou CDOș, care înainte era curriculum la decizia școlii. Toți elevii dintr-o grupă, dintr-o promoție, care vor alege un anumit opțional, se vor întâlni într-o clasă separat de elevii din clasa lor, cu toți elevii care au ales opționalul respectiv. Practic, vor fi niște grupe separate pentru opționalele respective, iar acum elevii vor putea aprofunda cu adevărat ceea ce își doresc ei în viață să facă.
Există și aceste recomandări ale diriginților, ale profesorilor în orientarea în carieră, care pot fi făcute atât la finalul clasei a 8-a, cât și la finalul clasei a 12-a. Iată o altă noutate pe care Consiliul Național al Elevilor înțeleg că a susținut-o.
Cu ajutorul acestor recomandări, cumva vom putea ajuta elevii să se încline cu adevărat spre talentele lor, pentru că există multe școli vocaționale, tehnologice, tehnice, confesionale, care poate le oferă șlefuirea necesară pentru a-și atinge potențialul elevii. Doar că în momentul de față există o stigmă în jurul acestor tipuri de învățământ. Elevii mereu preferă să meargă în învățământul teoretic și odată cu aceste recomandări credem că va exista o predispoziție pentru elevi să se încline spre un astfel de tip de învățământ.
Trebuie să ne spui dacă de la Iași pleacă mereu idei noi către Consiliul Național al Elevilor și dacă se discută ceea ce Iașul transmite și dacă este luat în seamă.
Iașul are o populație școlară foarte mare, prin urmare opiniile noastre sunt foarte relevante pentru Consiliul Național al Elevilor. Structura în sine, Consiliul Elevilor, deține un atu foarte mare, pentru că avem o rețea inimaginabil de mare. Consiliul Școlar al Elevilor fiind obligatoriu în fiecare unitate de învățământ. Practic putem să ne conectăm cu baza firului de iarbă și putem să redăm opiniile elevilor, ideile elevilor în cel mai veridic mod.
Tu ești și președintele Consiliului Elevilor la nivelul județului Iași, dar și la nivelul școlii din care faci parte, respectiv Colegiul Național Costache Negruții. Există astfel de omologi ai tăi în toate școlile. Iată, și cu ei ai întâlniri și discutați problemele care țin de școală.
În fiecare lună avem adunarea generală ordinară, practic forul decide direcția structurii, acolo se dezbat problemele care apar în teritoriu și de acolo pleacă ideile spre Consiliul Național a Elevilor. Și totodată cu acest interviu vreau să încurajez toți elevii să completeze raportul privind implementarea statutului elevului la nivel național, care a fost lansat săptămâna trecută, unde facem o radiografie a implementării statutului elevului vechi, cel anterior, pe anul 2023-2024. Este o tradiție a Consiliului Elevilor și dacă vreți să schimbați ceva și vreți să redăm exact perspectiva din teritoriu, vă rog să completați acest statut, îl regăsiți pe site-ul Consiliului Național a Elevilor sau pe pagina de Instagram a Consiliului Național al Elevilor.
Teodor, îți mulțumesc foarte mult că ai venit la radio, că ai fost alături de noi, îți urăm mult succes și să fie un an școlar minunat pentru toată lumea.
Mulțumesc mult de invitație și sper să ne mai revedem.
Starea educației.